Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi ruxsat berilmagan har qanday namoyish keskin bostirilishidan ogohlantirdi. Majburan paxtaga olib ketilayotgan samarqandlik talaba o'zini avtobusdan tashlab yubordi. Shirin shahar hokimi sirdaryolik pensionerning hokim onamni haqorat qildi degan arzini rad etdi.
Gapimga javob berin. Men hech kimni sotganman, sotmayman.
Bundan 10 yil oldin otib ketilgan o'shlik taniqli jurnalist Alisher Soyipovning uyi muzeyga aylantirildi.
Alisher akamni ishlatgan buyumlaridan iboratdi uy muzeyini ochdik.
O'zbekistonda buyrak va jigarni ko'chirishga ruxsat berildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
24-oktyabr yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson dushanba kuni kutilmagan tashrif bilan Afg'onistonga bordi. AQShning Kobuldagi elchixonasi tarqatgan bayonotda Tillerson va Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Afg'oniston va AQSh Afg'onistonda tinchlik, barqarorlik va uzoq muddatli farovonlikka erishish yo'lida sobit qadam ekanini tasdiqlaganlari bildiriladi. G'arb tomonidan dastaklangan Kobul hukumati 2014 yili NATO kuchlarining katta qismi Afg'onistonni tark etganidan beri kuchaygan Taliban hujumlarini bartaraf qilishga urinib kelmoqda. Tillerson AQShning Janubiy Osiyodagi yangi strategiyasi Afg'onistonda tinchlikka erishish uchun Qo'shma Shtatlarning Afg'oniston hukumati hamda butun mintaqadagi sheriklar bilan hamkorlikka ishlashga sodiqligini ochiq-oydin bayon qilish ekanini aytgan. O'z navbatida Ashraf G'ani AQShning yangi strategiyasini dastaklashini tasdiqlab, o'z hukumatining islohotlar o'tkazishga sodiqligini urg'ulagan. Qirg'izistonning O'sh shahrida bundan 10 yil muqaddam otib ketilgan marhum jurnalist Alisher Soyipovning uy muzeyi ochildi. Alisher Soyipov yashagan uyning bir xonasini egallagan xotira muzeyidan jurnalistning shaxsiy ashyolari va ish qurollari o'rin olgan. 26 yoshli Alisher Soyipov 2007 yilning 24-oktyabr kuni O'shdagi Masaliyev ko'chasida otib ketilgandi. Alisher Soyipov Amerika ovozi, Ozodlik, BBC, Mashhad radiolari, Farg'ona.ru axborot agentligi bilan hamkorlik qilib, Farg'ona vodiysidagi siyosiy, diniy, xavfsizlik hamda inson huquqlari mavzusidagi voqealarni yoritib kelgandi. Rossiya prezident saylovida prezidentlikka o'z nomzodini ilgari surishni e'lon qilgan teleboshlovchi Kseniya Sobchak ilk matbuot anjumanida hukumatdan siyosiy mahkumlarni ozodlikka chiqarishni talab qildi. Jurnalistning ta'kidlashicha, mahkumlarga o'tkazilayotgan bosimlar ularga qo'yilgan ayblovlardan bir necha barobar kuchliroqdir. Kseniya Sobchak 18 oktyabrda bo'lib o'tajak saylovlarda nomzod sifatida qatnashishini e'lon qilgan. O'zbekistonda shahar ma'muriyatining maxsus ruxsatnomasisiz odamlarning ommaviy to'planishi taqiqlangan. News.uz saytining xabar qilishicha, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi qonunning har qanday shaklda buzilishi bartaraf etilishi haqida ogohlantirgan. Toshkent ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev so'zlariga ko'ra, bunday sanksiyalanmagan aksiyalar paytida odamlar xavfsizligini ta'minlash qiyin bo'lgani uchun hech bo'lmasa taxminan qancha odamning to'planishini oldindan bilish zarurdir. Doniyor Toshxo'jayev bu haqda Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot yig'ini chog'ida jurnalistlarga ma'lum qilgan. Uning ta'kidlashicha, ommaviy namoyish uyushtirmoqchi bo'lganlar Toshkent shahar hokimiyatiga oldindan yozma ravishda murojaat qilishlari shart. Shu yil oxiridan O'zbekiston va Qozog'iston shaharlari o'rtasida avtobus qatnay boshlashi kutilmoqda. Ilk qatnov O'zbekistonning Toshkent va Qozog'iston janubidagi Chimkent shaharlari o'rtasida yo'lga qo'yilishi rejalangan. Qozog'iston nashrlarining investitsiyalar va taraqqiyot vaziri Jenis Qasimbekov so'zlariga tayangan holda xabar qilishlaricha, Chimkent-Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus yo'li uchun 1 soatga yaqin vaqt sarflaydi, qatnov esa har soat amalga oshiriladi. Avvallari har ikki tomon avtobuslari yo'lovchilarini chegara bekatigacha olib kelganlar xolos. Va nihoyat FIFA, Real hamda Portugaliya terma jamoasi o'yinchisi Cristiano Ronaldo'ni 2017 yilning eng yaxshi o'yinchisi deb topdi. Debes mukofotiga da'vogarlar orasida Ronaldo'dan tashqari Barcelona hujumchisi Messi hamda Paris Saint-Germain peshqadami Neymar bor edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Samarqand davlat universitetining ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti talabasi Dilkash Xurramov Pastarg'om tumaniga paxta terimiga majburan olib ketilayotgan paytda avtobusdan o'zini tashqariga uloqtirgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan talabalarning aytishlaricha, Dilkash Xurramov bir qancha jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqand davlat universiteti ijtimoiy iqtisodiyot fakultetining 301 guruh talabasi Dilkash Xurramov 22 oktyabr kuni universitet talabalarini ommaviy ravishda Pastarg'om tumaniga paxta terimiga olib ketilayotgan paytda qattiq jarohat olgan. Voqea guvohi bo'lgan talabaning aytishicha, Dilkash Xurramov tez ketayotgan avtobusdan sakragan.
Ertalab soat 7:00 universitetdan Samarqand viloyatining Pastarg'om tumaniga kolonna bo'lib jo'nadik. Dilkash mingan avtobus bizdan oldinda ketayotgan edi. Samarqand shahridan chiqqan edik. Birdan kolonna to'xtab qoldi. Hay-huy, chopa-chop boshlandi. Biz ham borib ko'rsak, shunaqa voqea sodir bo'lgan ekan. Dilkash bilan ketayotgan talabalarning aytishlaricha, u tez ketayotgan avtobusning eshigini qayirib ochib, o'zini ko'chaga tashlabdi.
Dedi talaba. Kursdoshlaridan birining aytishicha, Dilkash Xurramov sog'lig'i yomonlashgani bois fakultet dekanidan javob so'ragan bo'lsa ham, unga paxtadan qolishga ruxsat berilmagan.
Dilkash sog'lig'i yo'q ekanligini kurator va yangi ishga kelgan dekanga aytishiga qaramasdan, dekan undan majburan tushuntirish xati yozdirib olib, agar paxtaga chiqmasa, o'qishdan haydalishini aytgan. Dilkash kasal bo'lsa ham majbur kelgan,
dedi talaba. Samarqand davlat universitetining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi Dilkash Xurramov og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilganini aytdi.
Avtobusdan o'zini tashlaganda bir qo'li singan, yuzlari shilinib yirtilib ketgan. Men olgan ma'lumotga ko'ra, yuzining 5-6 joyini tikishga to'g'ri kelibdi. Hozir u kasalxonada,
dedi o'qituvchi. Samarqand davlat universiteti rahbariyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi Dilkash Xurramovning paxtaga ketish jarayonida avtobusdan yiqilib tan jarohati olganini va kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Biroq mulozimning aytishicha, kolonna Pastarg'omga yetib olgandan so'ng Dilkash Xurramov avtobusdan tushayotgan paytda yiqilib tushgan.
Sog'lig'i yaxshi bo'lmagan, avtobusdan tushayotgan paytda oyog'i sirg'alib ketib yiqilib tushgan. Baxtsiz hodisa bu,
dedi mulozim. Sog'lig'i yomon talabani nega paxta terimiga chiqarasiz degan Ozodlik savolini mulozim javobsiz qoldirdi va aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik universitetining ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha birinchi prorektori Alisher Ishtayev bilan ham bog'lanishga harakat qildi, lekin prorektorning kotibasi uni paxta terimiga ketganini aytdi. Dedi kotiba. 21 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergan edi. Biroq ob-havo soviy boshlagandan so'ng paxta terimi rejasini bajarishi savol ostida qolgan viloyat va tuman hokimlarining o'qituvchi va shifokorlarni, talabalarni turli xilqat va tahdidlar bilan paxtaga chiqarish holatlari kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qirg'izistonning O'sh shahrida 24 oktyabr kuni bundan 10 yil muqaddam otib ketilgan taniqli jurnalist Alisher Soipovning xotirlash marosimi bo'lib o'tdi. Alisher Soipovning ukasi Shohrux Soipov bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim va avvaliga xotira marosimi tafsilotini so'radim.
Bugungi tadbirni o'tkazishdan asosiy maqsad Alisher akamizni, ya'ni 10 yil avval otib ketilgan marhum jurnalist Alisher Soipovni xotirlash va uni hamkasblari, do'stlari bilan birgalikda yodga olish asosiy maqsad shundan iborat. Uyda Alisher akamni ishlatgan buyumlaridan iborat uy muzeyini ochdik. U yerda o'sha to maktab kezida yozgan daftaridan tortib, so'nggi daqiqada cho'ntagida bo'lgan ro'molchasigacha qo'ydik va ishlatgan kompyuterlari, boshqa jihozlari, kiyimi, o'sha paytda suzda bo'lgan shu uy muzeyini ochib, akamizni qanday inson bo'lganligi, ya'ni nimalarga qodir, ya'ni nimalarni ishlatgani, nimalar bilan o'z faoliyatini olib borganligini bir insonlarga ko'rsatish asosiy maqsad. Bu undan tashqari Alisher akamni o'zi Farg'ona ru, Amerika voza va so'nggi paytda siyosat gazetalariga yozgan shaxsiy, ya'ni o'zining maqolalari to'plami gazeta kitobini chiqardik. ya'ni siz bilgan va bilmagan Alisher Soyev sarlavhasi nomli o'sha kitobini chiqardik va o'zi ta'sis etib so'nggi 2007 yilda chop etgan Siyosat gazetasini qayta jonlantirdik va o'sha 10 yillik yubiley sonini chiqardik.
Ya'ni bu maxsus sonida, to'g'rimi?
Ha, maxsus soni bu asosan o'sha akamizni xotirlab yozilgan maqolalar va bugungi kundagi o'sha hamkasblarining xotira maqolalaridan iborat. Ya'ni bu yangilik bir gazeta emas, shu akamizga bag'ishlangan xotira gazetasi deb aytsak bo'ladi. Va kelajakda o'sha yaqin orada rejalashtiryapmiz Alisher akam nomidagi bir yosh jurnalistlarga bir mukofot, ya'ni premiya uyushtirish niyatidamiz va qalami o'tkir, so'z erkinligi va demokratiya bo'yicha maqolalar yozgan jurnalistlarga bu mukofotni bermoqchimiz.
Shohruh, mana Alisher Soyev vafot etganiga, o'ldirib ketilganiga 10 yil bo'ldi. Bu orada qotillar topildimi?
Alisher akam otib ketilgandan keyin 2 yildan keyin bir inson gumonlanib, qotillikda gumonlanib qo'lga olingan, Abdufarid Rasulov nomli, ya'ni Botken viloyatining yashovchisi. Lekin oradan 2 yil o'tgandan keyin, ya'ni 2012 yil aprel oyida u inson jinoiy ishda yangi dalillar paydo bo'lganligi sabab u inson qamoqdan ozod etilgan. Hozirgi kungacha ish vaqtincha to'xtatilgan ekan. Men yaqinda bu Ichki ishlar vazirligining o'sh bo'limiga rasman murojaat qilganimda ular menga javob berdi, shu ish vaqtincha to'xtatilgan. Ya'ni hech qanday tergov ham davom etmayapti, boshqa ham davom etmayapti.
Alisher Soyevning oilasi a'zolari, jumladan siz, bu ishda yakuniy nuqta qo'yiladi deb o'ylaysizmi? Ishonasizlarmi?
To'g'risini aytsak, yo'q. Yakuniy nuqta qo'yilishiga ishonmaymiz, sababi ishonch bo'ladi ham bir omillar yo'q deb aytsam bo'ladi. Abstraktni versiya deb aytsak bo'ladi, sababi qo'limizda dalil isbot yo'q. Bu yerda buyruq O'zbekiston hukumati tomonidan bo'lgan, o'sha paytdagi Islom Karimov boshchiligidagi rahbariyat tomonidan bo'lgan degan bizda taxminlar bor. Sababi ungacha, ya'ni akamizni otilguncha bir qancha ma'lumotlar, bir qancha bir ishoralar bo'lgan, ya'ni akamni yoki xalq dushmani boshqa deb ortidan qo'rqituvlar, bir kuzatishlar, hattoki akamni boshini olib kelishga 10,000 dollar va'da qilinganligi bo'yicha ma'lumotlar berilgan, Namangan televideniyasidan turli xil ma'lumotlar chiqqan, akamni yomonlagan maxsus ko'rsatuvlar. Shular sabab biz bir taxmin qila olishimiz mumkin, siyosiy buyruq O'zbekiston hukumatidan bo'lgan deb.
Shohruh Soyev bilan suhbat edi, sog' bo'ling.
Xo'p, mayli aka, rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pichoqlangan Eha Moskvi jurnalisti komadan chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eha Moskvi radiostansiyasi pichoqlangan xodimi Moskva shifoxonasida operatsiya qilinganini bildirdi. Mustaqil radiostansiyaning boshlovchisi hamda bosh muharriri o'rinbosari Tatiana Felgengauer 23 oktyabr kuni sun'iy koma holatiga tushirilgan edi. O'sha kuni noma'lum shaxs stansiya binosiga bostirib kirib, jurnalist bo'yniga pichoq bilan hujum qilgan. Eha Moskvi bosh muharriri Aleksey Venediktov 23 oktyabr kuni kechqurun
точно понимаю, куда он идет, он прошел вот здесь, прошел в ту комнату и ударил Татьяну ножом в горло.
Qayerga borayotganini yaxshi bilgan hujumchi xonaga kirib, Tatiana bo'yniga pichoq sanchdi. Biz bilganimiz shu, yara chuqur, juda ko'p qon ketdi. Ammo Tatiana tez yordam mashinasiga o'zi yurib bordi dedi. 24 oktyabr kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov hujumchi va Kreml rasmiylari o'rtasida aloqa yo'qligini ta'kidladi. Peskov hujumni aqldan ozgan odam amalga oshirganini aytdi. Aqldan ozgan odam ishini aqldan ozgan odam qiladi. Buni biror narsaga bog'lashga urinishda mantiq yo'q va bunday qilish xato dedi kotib. 24 oktyabr kuni Eha Moskvi hujumchi binoga qanday kirgani aks etgan video tasvirini e'lon qildi. Xavfsizlik kamerasi yozib olgan videoda hujumchi bino soqchisi ko'ziga gaz sepib, bino ichkarisiga oshiqqanini ko'rish mumkin. Rossiya tergov qo'mitasi hujumni 48 yoshdagi Rossiya va Isroil fuqarosi Boris Grits amalga oshirganini bildirdi. 23 oktyabr kuni qo'lga olingan Grits tergovchilarga Felgengauer bilan 5 yildan beri telepatik bilanki aloqada bo'lganini aytgan. 24-oktyabr kuni Grits ilk sud eshitishida qatnashdi. Sud uni kamida 23-dekabrgacha mahkamada ushlab turishni buyurdi. Gumonlanuvchi psixiatrik tekshiruvdan o'tkazilishi kutilmoqda. Rossiya hukumatı boshqaruvidagi ommaviy axborot vositalari Echo Moskvy va boshqa mustaqil nashrlarni sistematik tarzda qoralab keladi. Oktyabr boshida Rossiya 24 telekanali Echo Moskvy 2018-yilga belgilangan prezidentlik saylovi oldidan jamiyatni beqarorlashtirish uchun mablag' sarflayotganini iddao qildi. Echo Moskvyning yana bir boshlovchisi Yuriy Latinina sentyabr oyida mashinasi yoqib yuborilganidan keyin Rossiyani tark etdi. Joriy yilning avgust oyida Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Latininaga noma'lum shaxs bir chelak axlat bilan hujum qilgan edi. Latinina Novaya gazetada chop etilgan maqolasida Felgengauerga qilingan hujum Rossiya rasmiylarining mustaqil nashrlar haqidagi salbiy retorikasining to'g'ridan-to'g'ri natijasi ekanligini ta'kidladi. Gritsning ruhiy kasal ekanligi partiya chizig'iga mos tushadi. Felgengauerga qilingan hujum mustaqil jurnalistlar va muxolifatchi siyosatchilarga qilingan va javobsiz qolgan hujumlarning navbatdagisidir, deb yozdi Latinina.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi ruxsat berilmagan har qanday namoyish keskin bostirilishidan ogohlantirdi. Shirin shahar hokimi sirdaryolik pensionerning hokim onamni haqorat qildi degan arzini rad etdi.
Gapimga javob berdim. Men hech kim sotganmayman, sotmayman.
O'zbekistonda buyrak va jigarni ko'chirishga ruxsat berildi. Moskvadagi Tong jahoni yuristlari migrantlarga bepul maslahat xizmatini yo'lga qo'ydi.
Bunaqa seminarga keladigan bo'lsa, ko'p narsa o'rganamizda.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sirdaryo viloyatining Shirin shahrida yashovchi 72 yoshli nafaqaxo'r Muhabbat Sultonova Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimini haqorat qilganlikda aybladi. U haqorat masalasida prokuror, militsiya yoki viloyat hokimligiga shikoyat qilish foydasiz ekani bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri bu haqda prezident portaliga murojaat qilgan, lekin hanuz javob olmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 40 yil Shirin shahri hokimligida farrosh bo'lib ishlagan 72 yoshli Muhabbat Sultonova shahar hokimi uni ozodlikka shikoyat qilgani uchun haqoratli so'zlar bilan xo'rlaganini aytadi.
Men shu hokimiyatda ishlab oxiri pensiyaga chiqqanman. Hokim bova, yordam bering, mana oyog'i tayini yuvayotgan qizga uy bering desam, uylarimga uy yo'q dedi. Keyin men turib aytdim, hokim bova dedim, mayli dedim, siz uy bering dedim. Ammo o'g'lim men bilan o'tiraveradi bolasi bilan dedim. Keyin dedim, oyiga dedim, oyligidan bosib sotib oladi, shunga ko'ning dedim. Lekin olib berishga men ko'zim unaqa atrasda bo'lgan, ko'p pullarim aparatdagi ketdi. Misol, mana 2 yildan beri ko'z doktorida nazoratdaman. Desam, meni haqorat qildingizga.
Qanaqa haqorat qildi?
Sochingiz oqarmay bo'lsin, betingiz tirishmay bo'lsin, keling, chiqib keting, yo'qoling dedi meni. Men keyin men Ozod kanaliga berdim. Men aybimni yashirmayman uka. Achchig'im kelib Ozod kanaliga bersam, ko'chadan svetli gazni to'lab kelyapsam, meni Ozod kanali bilan seni enangnikiga tiqaman deb aytdi. Bilasizmi, haqorat qildi meni. Onamni so'tdi. Onam 89-ga kirib bo'lgan. Meni onam bilan 72-ga kirdim. Onam men onamni yoshiga boryapman. Meni onam so'tadim. Meni bolamdan ham kichkina nevaram bo'lsa kerak u. Menga shu gapni aytadim. Bu amal qildi kirib ko'zi. Bugun bor, erta yo'q. Qarilarga bunaqa odam g'urur degan umuman to'g'ri kelarmikin? Men shuncha yil ishlab bolajonim o'shatda bitta hokimimdan qadaringa deb gap eshitmaganman.
Ammo ozodlik suhbatlashgan Shirin shahri hokimi Ilhom Begaliyev nafaqaxo'rni tuhmat qilayotganlikda aybladi.
Tuhmat qilmasin, bo'lar bo'lmas narsani o'zimizga savol javobi bor. Har bitta so'zimga, har bitta gapimga javob beraman. Huquq-tartibot organlari bor, o'zlar shunaqa hech kim so'kmaydi, so'kmayman.
Shirin shahri hokimining so'kong'ishligi haqida hokimlikda ishlovchi mulozim ham ozodlikka shikoyat qildi. Rahbarlarning qo'l ostidagilarini yoki oddiy fuqarolarni haqorat qilishlari O'zbekistonda keng tarqalgan. Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani hokimi maktablarning direktorlarini yig'ib, ularni bir qatoriga tergan holda kaltaklagani tasvirlangan video 12-oktyabr kuni internetda tarqalgandi. O'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshovning ishonishicha, hukumat idoralarida yuqori lavozimlarni egallagan shaxslar orasida axloqsizlik va zo'ravonlik marhum prezident Karimov davrida kuchaygan. Sovet rejimi yomon edi, lekin so'kong'ichlik yoki mushtumzo'rlik yo'q edi u payt. Hozirgi O'zbekistondagi mushtumzo'rlik bu Karimov prezidentligining merosi, deydi Toshpo'lat Yo'ldoshov.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Samarqand shahridagi hamkor bank mijozlari paxta siyosatini deb sarson qilinayotganidan arz qildi. Ozodlikka murojaat qilgan tinglovchining iddao qilishicha, bank xodimlari paxta siyosatini bahona qilib, mijozlarni uzoq vaqt kuttirmoqda. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Samarqand shahridagi hamkor bankda xalq sarson bo'lib, kunni bilan turib pulini ola olmayapti. Xizmat ko'rsatadigan bank xodimlariga mijoz muhim bo'lmasa, nima qiladi bankda ishlab? Tanish bilishchilik qilib, navbatga qaramay mijozlarning ko'zi o'ngida navbatsiz tanishlariga birinchi xizmat ko'rsatyapti. Navbatda turgan mijoz indamay kutishi kerak ekan. Biz navbatda yoshu qari, kasalu sog'chidan bilan tursagu, xodimlar tanishlariga birinchi xizmat ko'rsatsa. Gapirsang, bank xodimlari yetishmayapti, paxta siyosati deb bahona qilib 5 oyna xizmat ko'rsatyapti. 5ta bank xodimi ulgurmayapti deb paxtani pesh qilishdi. Buni qanday tushunish kerak? Mijozlar hayron. Bu bank yo xalqni sarson qilmay xizmat ko'rsatishni to'xtatsin yoki tezroq xizmatni yo'lga qo'yishsin. Bu qanday ahvol? Bir soatda 8ta mijozga xizmat qilishyapti. Pul tarqatish uchun shuncha vaqt kerakmi yo bu sabrni sinashmi? Deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada joylashgan Tong jahoni huquq himoyasi tashkiloti Rossiyadagi mehnat muhojirlarga yuridik ko'mak ko'rsatuvchi xizmat ishini yo'lga qo'yganini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Tong jahon tashkiloti rahbari, asl toshkentlik yuridik fanlar doktori Valentina Chupik xorijlik ishchilar ularni qiziqtirgan savollar yoki migratsiyaga oid yuzaga kelgan masalalar bilan telefon orqali kecha kunduz murojaat qilishlari mumkinligini Ozodlikka bildirdi.
Обращайтесь, если нужна помощь, всегда рады, бесплатно круглосуточно. Поэтому
Bizga murojaat qiling, biz bepul kecha kunduz yordamga hozirmiz va sizga yordamimiz tegsa xursand bo'lamiz. Shu maqsadda biz muhojirlar uchun maxsus migrantlar maktabini ham ishga tushirdik. U yerda yurtdoshlarimiz, xususan politsiya bilan qanday muloqot qilishni o'rganadi. Chunki joriy yilning sentyabr davomida bajargan ishimning 58% migrantlarni politsiya tomonidan noqonuniy ushlanishiga qarshi kurashga bag'ishladim. Shu bois o'zingizni kamsitishga yo'l qo'ymang. Sizga oyoq artishlarga chek qo'ying. Pora beruvchi sog'in sigirga aylantirishlarga imkon bermang. Dedi Valentina Chupik. Migrant maktabi deb nomlangan va har oyda bir marta o'tkaziladigan bepul seminar treninglarda ishchilarga politsiya xodimlari bilan to'g'ri muomala qilish, hujjatlarni rasmiylashtirish, uy-joy izlash, ishga joylashish, chegaraga chiqib kelish, yuzaga kelgan nizolarni tinch yo'l bilan hal qilish va migratsiya masalalariga oid qoidalar bilan amaliy maslahat beriladi. Rus tilida olib borilgan mashqlar o'zbek, tojik va qirg'iz tillariga ham tarjima qilinadi. Seminarga kelgan mehnat muhojirlari bu kabi mashqlarning zarurligi borasida o'z fikr mulohazalarini Ozodlikka bildirdi.
Seminarlar juda ko'p ma'lumotlar olishimiz mumkin-da bun bilan. Biz hali yaqinda kelganmiz, bu narsalarni ko'pini bilmaymiz. Qonunni o'qib chiqishga to'g'risi vaqtimiz bo'lmaydi, o'zimiz ham bu narsaga sabrimiz bo'lmaydi. Dokumentini so'rasangiz, nazar pisand qilmaydi-da bu narsani. Kecha abarzel tuda suda shunaqa gaplar bo'ladi.
O'sha militsiya xodimlari to'xtatganda baribir hayajon bo'ladi. bo'ladi, qo'rquv bo'ladi. Ana shunaqa vaqtlarda mana qanday yo'l tutishlari bor, o'rganyapmiz-da. Bekorga bir joyga borib, bir aylanib, bir bekor vaqt o'tkazgandan unaqa shunaqa treninglarda qatnatsak, o'zimizni himoya qila olamiz.
Hozir men treningga kelishim menga ko'p taassurot qoldirdi. Chunki ko'chada yurishim, ish paytida bunaqada ko'p tegadi menga yordami.
Valentina Chupik boshqarayotgan huquq faollar guruhi hozirda Caritas France tashkilotining moliyaviy yordami asosida o'z ishini davom ettirmoqda. Yuridik konsultatsiyalardan tashqari tongjahon mutaxassislari muhojirlar huquqlarini sud mahkamalarida bepul himoya qilishga tayyor ekanini aytmoqda. Endilikda tongjahoni bir emas, 5 ta kechayu kunduz ishlovchi telefon liniyalarini ham ishga tushirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
23 oktyabr kuni Vazirlar Mahkamasi yaqin qarindoshlar orasida buyrak va jigar bo'lagini transplantatsiya qilish tartibiga oid muvaqqat nizomni tasdiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Mutaxassislarga ko'ra, shu paytgacha O'zbekistonda odam organlari transplantatsiyasiga oid me'yoriy hujjat bo'lmagani uchun har yili minglab bemor shifo izlab chet davlatlarga borishga majbur bo'layotgan edi. Nizomga binoan tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, pasport, nikoh to'g'risidagi guvohnoma, shuningdek qarindosh ekanligini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, donor va retsipient orasidagi yaqin qarindoshlik aloqalarini isbotlovchi hujjatlar sifatida tan olinadi. Buyrak va jigar bo'lagi transplantatsiya uchun hammadan ham olinavermasligi aytilgan nizomda. Masalan, 18ga to'lmaganlar, layoqatsiz deb tan olinganlar, qamoqdagilar, 1 va 2 guruh nogironlari, homiladorlar, narkomanlar, alkogoliklar va toksikomanlardan transplantatsiya uchun organ olish taqiqlangan. Transplantatsiya amaliyotlarini o'tkazish vakolati O'zbekiston bo'ylab faqat quyidagi 3 davlat tibbiyot muassasasiga berildi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasi, akademik Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy jarrohlik tibbiyot markazi, respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasining ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan vrachining ozodlikka aytishicha, buyragi ishdan chiqqanlarning 80%gachasining muammosini transplantatsiya hal qilishi mumkin. Vrachning aytishicha, organlar transplantatsiyasi uchun bemorlar orasida ehtiyot juda katta. Organ ko'chirishga O'zbekistonda ruxsat bo'lmagani uchun odamlar Hindistonga borib davolanishga majbur bo'lmoqda. Bu mamlakatda buyrak transplantatsiyasi narxi 25 ming dollardan boshlanadi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasi vrachi transplantatsiya uchun Hindistonga qancha o'zbekistonlik borishini bilmasligini aytdi. Kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinovning ozodlikka aytishicha, buyrak ko'chirish uchun o'zbekistonliklar nafaqat Hindiston, balki Xitoyga ham bormoqda. O'zidagi ma'lumotlarga tayanib, u bu ikki mamlakatga yiliga 5 ming nafar atrofida o'zbekistonlik borishini aytdi.
Xitoyga, Hindistonga o'rtacha 5 mingta O'zbekistonlik bemor murojaat qilyapti shu masalada degan ma'lumotlar.
Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi rahbarlaridan biri ozodlikka buyrak yoki jigar bo'lagi transplantatsiyasi amaliyoti davlat hisobidan amalga oshirilishini, kelajakda yurakni ham ko'chirib o'tkazish amaliyotlari o'tkazilajagini aytdi. U ixtiyorida mavzuga oid statistik ma'lumotlar mavjud emasligi uchun boshqa savollarga javob berishni istamadi. Transplantatsiyani amalga oshirish tartibi belgilab qo'yilgan muvaqqat nizom shu masalaga oid qonun qabul qilingunicha amal qiladi. Bosh vazir odam organlari, to'qimalari va hujayralari transplantatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini hukumatga joriy yil 31 dekabrgacha taqdim etishni Sog'liqni saqlash vazirligiga topshirdi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda buyrak va jigarni ko'chirishga ruxsat berildi.
Xitoyga 5000 ta o'zbekistonlik bemor murojaat qilgan shu masalada degan bemor bo'lsa.
Toshkentda yo'l patrul xizmati 10 oktyabrdan beri qimmatbaho avtomobillar egasini jarimaga tortmoqda. Surxondaryo viloyati hokimi eksportga mo'ljallangan anor, xurmo va yeryong'oqni viloyatdan chiqarmayapti.
O'zini fermer o'zini qarz olgan to'lasin, shu qarzdorlik kelyapti qiladi.
AQShda saqlayotgan Suriya kuchlari mamlakatdagi eng yirik neft konini Islom davlatidan tortib oldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
23 oktyabr kuni Vazirlar Mahkamasi yaqin qarindoshlar orasida buyrak va yoki jigar bo'lagini transplantatsiya qilish tartibiga oid muvaqqat nizomni tasdiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Ozodlikning shu mavzuga oid savollariga kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinov javob berdi.
Shu paytgacha inson organlarini ko'chirib o'tkazishga O'zbekistonda ruxsat yo'qmidi?
Shu paytgacha qonun qabul qilinmagan edi. Mana shu masala bo'yicha bu masalada ko'proq o'zbekistonliklar Xitoyga hamda Hindistonga borib shu yerda shunaqa operatsiyalar amalga oshiriladi. Hozir mana endi qabul qilindi.
Qonun yo'q ekanligi amaliyotda ham bo'lmagan bunday operatsiyalar deganimi yoki amaliyotda bo'lib turganmi?
Yo'q. Amaliyotda O'zbekistonda bo'lmagan. Mumkin emas, qonun bo'yicha mumkin emas. Lekin tashqarida bo'lishi. Boshqa mamlakatlar qonun qabul qilingan joyda bo'lishi. Lekin bitta tomoni borki, hozirda haqiqatan ham O'zbekistonda yangi texnologiyalar asosida yangi ichidan yaxshi mutaxassislar mana yurak masalasi, yurak faoliyati bo'yicha chet eldan, mana Yaponiyadan kelishdi, Germaniyada master-klasslar bo'ldi. Oldin chetda qilinadigan operatsiyalarni qisman, albatta ko'chirish masalasi emas, boshqa murakkab operatsiyalarni O'zbekistonlik mutaxassislar o'zlari qilishdi.
Inson organlarini transplantatsiyasi masalasi qanchalik aktual?
Endi bu juda ham haligi mentalitetga bog'liq narsada holat. Bizning mentalitetimiz bo'yicha anchagina murakkabroq qabul qilinishi. Bu degan so'z, masalan, halok bo'lgan yoki o'lgan odamni tanasidagi a'zolarni ko'chirib o'tkazish. Psixologik jihatdan anchagina bizda qabul qilinish murakkabroq. Lekin butun dunyoda bor bunaqa narsa, bunaqa holat, organlarni ko'chirib qonunlar bor. Endi dunyo hamjamiyatiga qo'shilayotgan ekanmiz, ehtimol shunaqangi holat bo'lganichi bu aktual masala albatta.
Qanchalik aktual deb so'rarkanman, men ehtiyoj qanchalik katta deb so'ramoqchi edim.
Buyrak bo'yicha bo'lsa juda ham yuqori darajada, juda ko'p. 10 minglab desam bo'ladi. Endi bu yerda mana bu urologiya markazi bor, bu yerda mana bu doimiy ravishda qonda mana haftada bemor, yurak faoliyati buzilgan bemor hafta davomida eng kamida 2 marta bo'lmasa 3 marta 3 soatdan 4 soatdan qonni sun'iy ravishda tozalab turish kerakda. Bu hammaga bunaqa imkoniyat yaratilmaydi, keyin uzoqqa bormaydi. Shuning uchun yurak ko'chirib o'tkazish masalasida mendagi ma'lumotlar bo'yicha har yili buni men aniqlikka nima qilmay albatta ma'lumotlari Xitoyga Hindistonga o'rtacha 5000 ta o'zbekistonlik bemor murojaat qilyapti shu masalada degan ma'lumotlar.
Demak, bir yilda 5000 o'zbekistonlik yoki Xitoyda yoki Hindistonda yangi boshqa odamni buyragini tanasiga qo'yib keladi.
Yo'q, qo'yib oxirigacha yetkazilmasa kerak. Shunaqa Xitoyda men o'zim ko'rganman, Urumchida shunaqa bemorlarni o'zimiz hamyurtlarimizni o'rtacha 5000 ta murojaat qilinadi. Endi bularda imkoniyat darajasi bu juda qimmat narsa, o'zingiz bilasiz. Umuman olganda mana hozir murojaat qilayotganlari 5000 ta. Borayotganlari yo'qdi, borayotgan. Lekin xohlayotganlar undan ham ko'pda.
Ko'p degani rezinka tushunchada, masalan, 10 ming kishidan yoki 100 ming kishidan hisoblanadimi? Qanchasi buyrakni ko'chirish ehtiyoji bor?
mana bunday da, odatda 100 mingta odamga nisbatan aniqlanadi. Masalan, 100 mingta odamdan 3ta yoki 5ta deyiladi umumiy statistika. Shunday aniqlanadi, shunaqa standart bor. Lekin bizda baxtga qarshi mana Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan bunaqa ma'lumotlar ochiq tarzda e'lon qilinmaydi. Shuning uchun bizdagi mana umumiy ma'lumot oladigan nima deydi imkoniyatlar bor joylar, keyin qiyosiy solishtiramiz. Misol uchun Rossiyaga ko'proq solishtiramiz, Qozog'istonga nisbatan solishtiramiz. Buni onkologiya bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, statistika bizda umuman aytilmaydi. Buni Rossiyada aholini hisob bizdagi nima bo'yicha bir yilga 50-60 mingta deyiladi. Lekin qo'shni mamlakatlarga nisbatan solishtirib aytiladigan bo'lsa, shunday o'rtacha ma'lumot oladigan bo'lsak, misol uchun 1.5% bo'lgan ta'sirda ham bu hisoblab kelganda bir necha 100 ming kasalni tashkil qiladi.
Siz buyrakni nazarda tutyapsizmi yoki onkologiyani?
Yo'q, onkologiyani aniq aytish mumkin. 160 mingta ro'yxatga olayotgan.
160 ming onkologiya bilan
bir yilida 60 ming dona ro'yxatga olinadi.
60 ming kishi ro'yxatga olinadi onkologiya bilan, a?
Ha, 32 million
aholini orasida.
Aholida, bu anchagina past daraja. Umuman kelganda bu holat juda ham dahshatli emas, normal.
Xo'p. Endi o'zi transplantatsiyaga oid qonun yangi yilning 1-yanvaridan kuchga kirishi kutilayotgan edi. Yangi yilga ham 2 oygina vaqt qoldi, lekin shunga qaramasdan shu kunlardan boshlab ruxsat berildi. Buni boisi nimada deb o'ylaysiz?
Bu boisi tayyorgarlik ko'rishda. Birinchidan, bu ma'lumot bunaqangi holat judayam dolzarb masala, aytilmagan taqdirda ham mutaxassislar o'rtasida judayam ma'lum. Birinchidan, ikkinchidan, mutaxassislarimiz judayam yaxshi, yuqori saviyada mutaxassislarimiz bor. Uchinchi, texnologik jihatdan yangi texnologiya asosida asbob uskunalar dunyo standartlari bo'yicha hozir O'zbekistonda bemalol ta'minlangan. Ya'ni endi shunday holat bo'lib turib, bu degan so'z faqatgina mana bevosita transformatsiya bu masala emas, chunki bunga donor topish masalasi ham bor. Bunaqa tomonlar.
Yo'q, donorlar endi qonunda o'zini yaqinlari, qarindoshlari deyilgan.
Yo'q, endi qonunda aytilgan masala Xitoyga borishingiz, Hindistonga borishingiz, o'zingizda qarindoshi yo'qchi, to'g'rimi? Pulga qilinadi.
Yo'q, ha. Bu yerda ham shunaqa buyrak bozori, jigar bozori bo'ladi.
Mana shunaqa narsalar bu ehtimoldan xoli emas, bor narsa. Mana shu tomonlari ham bor, tanganing ikkinchi tomonida. Lekin bizda mutaxassislarimiz juda ham yaxshi, hamma narsani hisobga olgan bo'lsa kerak qonun jihatdan. Menimcha tayyorgarlik masalasida sal oldinroq ruxsat berilgan bo'lsa kerakda. Yetarli bo'lyaptida hozir ham.
Qonunda ham yozib qo'yilgan, keyin doktor bilan ham gaplashdim. O'sha transplantatsiya operatsiyasi davlat hisobidan bo'ladi, deyapti. Endi albatta buyrakni notanish odamdan sotib olishga davlat pul bermasa kerak, u faqat shuni amaliyotini davlat o'z zimmasiga olar ekan. Qonunda ham shundoq deyilgan, doktor ham shundoq dedi. Endi buyrakni o'zini narxi nechi pul endi shu kunda bir shakllangan bir qandaydir bir narx bormi?
Masalan, Xitoyga yoki Hindistonga boradigan bo'lsa, yoshiga qarab, holatiga qarab 30 mingdan 50 ming dollargacha bu operatsiya turadi. Ofitsial, rasman bu bitta hech qanaqangi Amerika ochmas.
30 ming 50 ming bu pulni ichida buyrakni o'zini narxi ham bor.
Ha, albatta.
Xizmat haqi ham bor, a, uni ichida.
Hammasi bor. Donorni topishadi, bemorni tayyorlashadi, kutib turiladi. Masalan, ketta aytaylik avtohalokat vositasi o'tadigan bo'lsa, to'g'ri keladigan bo'lsa, uni sovutilib juda 3 kun muddatda olib kelib o'rnatib, bu juda ham murakkab, lekin tashkil qilingan narsa. Shuning uchun murakkabligiga qarab, bemorga qarab har doim birga haligi nima deydi mos kelmas. Chunki shu umuman olganda 30 ming 50 ming dollar atrofida. Malayziyada ham shunaqa.
Endi
ko'proq keyingi paytda Xitoy bilan Hindistonda.
O'zbekistonda ham shu narxlarga tushadimi endi bundan keyin yoki arzonroq bo'lishi mumkinmi?
Boshqacharoq bo'lsa kerak. Bizda bilasizku, o'sha aytilganlarga 7000 qarindosh urug'lari tomonidan bormayman, aniqini bilaman, bitta tanish emas, o'zini oilasiga bitta bir tomonda nimasini bergan kishi yashayapti. Jiyanim bor, bitta pochka bilan yashaydi, opamni qizi bitta bira bilan yashash mumkin. Shuning uchun menimcha O'zbekistonda har tugul qarindosh urug'chiliklardan, qarindosh urug'laridan foydalansa kerak.
O'ziz qarindoshingiz aytdingiz, o'sha yaqiniga bitta buyragini bergan deyapsiz, a?
Ha, bergan.
Qayerda bo'lgan shuni operatsiyasi?
Urumchida.
Ha, u ham Urumchida. Hatto qarindoshi, hatto o'zini qarindoshiga berish uchun ham Xitoyga borish kerak yoki Hindistonga borish kerak, a?
Yo'q, o'sha paytda shunday bo'lganda, bu yerda bizda mumkin bo'lmagani uchun borishib turib, o'sha yerda donorda sotilmagan, o'zi donor bo'lganda qarindosh.
Mana endi agar xuddi o'sha holat takrorlanadigan bo'lsa, O'zbekistonning o'zida qilish mumkin shu ishni.
Amalga oshirish mumkin, albatta. Qonun yetmayapti. Qonun bo'yicha yo'l tutilgan. Yaxshi.
Doktor, rahmat sizga.
Sizga ham katta rahmat.
Kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinov bilan suhbatni tingladingiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
21-22 oktyabrda Sariosiyo tumanida bir necha dehqonning yer yong'oq hosili majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan tortib olindi. Denov tumanida esa hosilni yig'ishtirib olgan dehqonlardan pul talab qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 21 oktyabr kuni tushdan keyin Sariosiyo tuman Xufar qishlog'idagi fermer xo'jaliklaridan biridan ijaraga yer olib, yer yong'oq ekkan dehqon ko'targan hosilning bir qismi, ya'ni bir mashinasi majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan majburan olib ketildi. Bu vaqtda dehqonning voqeaga guvoh bo'lgan qarindoshlardan biri Ozodlikka xabar qildi. Majburiy ijro byurosi xodimlari bir necha mashinada kelishdi. Yer yong'oqni o'zlari yuk mashinasiga ortishdi. Jami hosilning 5dan 1ini olib ketishdi. Qarindoshimiz 70 sotix yerni fermerdan 700 ming so'mga sotib olgandi. Bu 3-4 oyga takroriy ekin uchun keyin yana qancha xarajat qildi? 85 kilo urug' sotib olgan, ya'ni 900 ming so'mcha ketgan bunga. Keyin yerni qaytatish, kultivatsiya qilish uchun ham pul ketgan. Jami 3 million so'mdan ziyod pul ketgan. Endi qolgan hosilni ham olib ketishlardan qo'rqib o'tiribdi, dedi dehqonning qarindoshi. Suhbatdosh so'zlardan ma'lum bo'lishicha, majburiy ijro byurosi xodimlari fermer xo'jaligining qarzini qoplash uchun fermerdan yer olgan dehqonning hosilini tortib olmoqda. Sariosiyo tumanidagi dehqonlardan birining aytishicha, 22 oktyabr kuni uning ham 20 qop yer yong'og'ini majburiy ijro byurosi xodimlari olib ketgan. O'zini Sariosiyo tuman hokimining yordamchisi Amirullo deb tanishtirgan yigit dehqonlar yer yong'og'ini olib qo'yilayotgani sababini so'raganimizda, vaziyatni o'rganib keyin javob beramiz, deya telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Sariosiyo tumaniga qo'shni Denovda keyingi kunlarda dehqonlarning hosilini olib ketish holatlari to'xtagan. Biroq dehqonlar iddaosiga ko'ra, endilikda majburiy ijro byurosi xodimlari yig'ishtirib olingan hosil uchun pul talab qilmoqda. Mendan 1 million so'm pul so'rashdi, hali berganim yo'q. Qo'shnimizdan yer yong'og'i uchun 500 ming so'm olishgan, lekin pulni olib, qo'liga pul to'landi degan hech qanday qog'oz berishmagan, deydi o'zini oshkor qilmaslikni so'ragan denovlik dehqon. Denovning O'zbekiston qishlog'i Chambil mahallasida yashovchi boshqa bir dehqon ham yer yong'og'ining ancha qismini tortib olishgani va hozirda qolgan hosili uchun pul so'rashganini aytadi. 2 gektarga yer yong'og' ekkandim. 15 qop yer yong'oqni yig'ishtirib qo'ygan joyimizdan olib ketishdi. Keyin yana bir mashina yer yong'og'imni olib ketishdi. Qolgan yer yong'oqni yarim kechasi yashirincha uyga olib keldim. O'zimning hosilimni o'zim o'g'rilarcha 3 kun yarim tunda tashidim. Bir marta militsiya ushlaganda unga pul berib qutuldim. Uyga olib kelgan yer yong'og'imni olib ketishlardan qo'rqib 3ta joyga yashirib qo'ydim. Keyin so'nggi 2-3 kundan beri majburiy ijro byurosi xodimlari yer yong'oq ekkan dehqonlarning uylariga borib, hosil uchun pul so'rayapti. Menga ham kelishdi. 2 million so'm so'rashdi. Nima qilishni bilmayapman. Yashirgan joyimdan topib olib ketishmasa bo'ldi, dedi Chambillik fermer. Denov tuman hokimligi vakili dehqonlarning hosillari fermer qarzi uchun olib qo'yilayotgan holatlari borligini aytib, pul so'rash bilan bog'liq holatlarni inkor qildi. Surxondaryo viloyat hokimining birinchi o'rinbosari To'ra Bobolov 18 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda dehqonlarning yer yong'og'i olib qo'yilayotganini tasdiqlagandi.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyati hokimi anor, xurmo va yer yong'oqni viloyat hududidan chiqarmay qo'ydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka murojaat qilgan ayrim tadbirkorlarga ko'ra, viloyatni O'zbekistonning qolgan hududi bilan bog'laydigan Darband yo'l patrul xizmati postida anor, xurmo, yeryong'oq va ko'kat kabi asosan eksportga mo'ljallangan qishloq xo'jalik mahsulotlari ortilgan yuk mashinalari o'tkazilmayapti. Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov xalqning ham mamlakat ichkarisi, ham xorijga eksport qilish rejasida yetishtirgan anor, xurmo, yeryong'oq kabi bozori chaqqon mahsuloti iste'molchi tomon yo'lga chiqqanda Ozodlik gaplashgan ayrim tadbirkorlarga ko'ra, ochiq qaroqchilik qilmoqda. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar qariyb bir haftadan beri Darband postida 50-60 ta anor, xurmo, yeryong'oq, mosh va ko'kat ortilgan kamaz to'planib qolganini aytadi. Buni milisalar emas, viloyat hokimining buyrug'i bilan hokimlik vakillari qilmoqda, deydi. O'zi ham bir necha kundan beri Surxondaryodan sotib olgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini olib chiqa olmay sarson bo'layotgan tadbirkorlardan biri. Darband postiga hokimiyatning odamini qo'ygan. Hammani shu to'xtatib hujjat tekshiryapti. Tex pasportlarni olib, anorni qayerdan olgan bo'lsang orqaga qaytar deb shart qo'yapti. Fermer mahsulotini faqat Surxondaryodagi bitta agrofirma orqali olib chiqishi mumkin emish. Men yakka tartibdagi tadbirkorman, aholidan olganman, fermerdan olmadim deganlarni borib, kimning anorini olgan bo'lsang kvitansiya olib kel. Keyin o'sha mahalla raisi spravka bersin. Falonchining anorini oldi degan deyapti. Aholi sizga kvitansiya berarmidi? Viloyat hokimi mahalla qo'mlarga bittang spravka bersang kallang ketadi degan. Chunki hech kim bunaqa spravka bermayapti, deydi Ozodlik gaplashgan yakka tartibdagi tadbirkorlardan biri. Surxondaryoning Boysun tumanidagi Darband yo'l patrul xizmati posti xizmatchisi viloyat hududidan qishloq xo'jalik mahsulotlari ortilgan yuk mashinalarining chiqarilishi qariyb taqiqlanganini e'tirof qildi. Biz viloyat hokimining buyrug'ini bajaryapmiz. 10 kuncha bo'lib qoldi buyruq chiqargan. Viloyatdan tashqariga chiqadigan hamma mahsulot agrofirma orqali o'tsin. 10%ini davlatga soliq sifatida to'lasinmi degan mazmunda. Ochig'i anig'ini bilmayman. Shunga mashinalarni ushlab turibmiz. Hujjatlarni rasmiylashtirib kelsa qo'yib yuboramiz. Kecha ancha munchasini o'tkizdik, lekin bugun ham turib qolgan o'nlab yuk mashinasi bor. Nimagaligini viloyat hokimligi tushuntirsa kerak, dedi Darband yo'l patrul xizmati mulozimi. Ozodlikning vaziyatga oydinlik kiritishni so'rab Surxondaryo viloyat hokimligiga qilgan murojaatidan hokimning qanday, qachon buyruq berganiga ko'p ham oydinlik kiritishga muvaffaq bo'linmadi. O'zini viloyat hokimi yordamchisi deb tanishtirgan mahalliy mulozim yuk mashinalarining viloyat hududidan chiqishi qiyinlashtirilganini inkor etmadi. Ayni paytda hokim bunga oid hech qanday buyruq yoki qaror chiqarmaganini aytdi. Noqonuniy olib chiqilmaslik uchun qilinyapti. Hech qanaqa qaror qabul qilingani yo'q, degan Surxondaryo viloyat hokimi yordamchisi tadbirkorlar suhbat boshida tilga olgan talabning mavjudligini tasdiqladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Poytaxt Toshkentda yo'l patrul xizmati xodimlari asosan qimmatbaho avtomobillar egalarini turli qonunbuzarliklarda ayblab, ularga tegishli avtomobillarni ushlab jarima maydoniga joylashtirmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yo'l qoidasi umr foydasi nomi ostida 10-oktyabrdan buyon o'tkazilayotgan reydlarda hozirgacha o'nlab qimmatbaho mashinalar ushlanib, jazo maydonchasiga joylashtirilgan. Ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan YPX zobiti asosan qimmat mashinalar egalari nishonga olinayotganini e'tirof etdi. To'g'ri, asosan qimmat mashinalar egalarini ushlayapmiz. Mashinalarni tortib olib shtrafnoy plashatkaga joylashtiryapmiz. Oxirgi paytlarda GAI xodimlarini mensimaydigan boyvachchalar ko'payib ketgandi. Shuning uchun ularning tanobini tortib qo'yishga harakat qilyapmiz. Shtrafni to'laganlar yana mashinalarini qaytarib olyapti, dedi u. YPX xodima jarimaga tortilgan avtomobil egalari orasida hukumat mulozimlari borligini ham bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan bir necha haydovchi ularning avtomobillari arzimas bahonalar bilan hibsga olingandan shikoyat qildi. Arzimas bahonalar bilan arest qilishyapti. Mashinangni tex pasporti yo'q, noqonuniy jihozlangan, ishonchnomang yo'q, orqa oynanga qora plyonka yopishtirilgan degan arzimas bahonalar bilan arest qilib qo'yishyapti. ikkita gay xodim yonida ikkita formasiz odam turibdi, dedi mashinasi tortib olingan toshkentliklardan biri. YPX zobiti Toshkentdagi reydlar MXX xodimlari nazorati ostida o'tkazilayotganini tasdiqladi. Yana bir haydovchi uning mashinasini YPX xodimlari ogohlantirish talonisiz boshqargani uchun jarima maydoniga olib ketganini aytdi. Unga ko'ra, jarima to'lagandan keyin ham mashinasi jarima maydonidan chiqarilmagan. Shtraf plashatkadagi mashinamni shtrafini to'lasam ham qaytarib berishmadi. Sababini so'rasam, to'lov kvitansiyangiz kompyuterga kiritilmagan deb bahona qilishdi. Mashinamni qachon qaytarishadi bilmayman, dedi u. O'xshash reydlar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan tez-tez o'tkazib turiladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, YPX inspektorlari tomonidan 2017 yilning dastlabki 5 oy davomida 1.5 millionga yaqin qoidabuzarlik aniqlangan. Toshkent shahrida 115 ta chorrahaga video kuzatuv moslamalari o'rnatilgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Jizzaxlik mushtari prezident keladi deb tomidagi shiferni qizil tunukaga almashtirishga majburlanganidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Jizzax shahri Jizzaxlik mahallasida Mirziyoyevning kelishiga katta tayyorgarlik ko'rildi. Prezident kelishiga odamlarning soppa-soq shifer tomini ochib, o'rniga qizil tunuka bilan boshqatdan yopishga majburladi. Avvallari Islom Karimov boradigan joyda u kishi qizil rangni yoqtirishi sabab xuddi shunday ishlar olib borilardi. Endi esa nima bahona? Ko'zbo'yamachilik qilib uylarning faqat ko'cha tomonini qizil tunakaga almashtirishdi. Uyning ichkari tomoni o'z joyida qoldi, deydi tinglovchi. Mushtari o'z xabariga surat ham ilova qilgan. Suratda yo'l yoqasida joylashgan uyning tomi ochilayotgani aks etgan. Ozodlikka bu xabarni yollagan tinglovchining qo'shimcha qilishicha, Prezident Mirziyoyevning tashrifi noma'lum muddatga qoldirilgan. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Suriyaning eng yirik neft koni Islom davlatidan tortib olindi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. AQSh dastaklayotgan kuchlar yakshanba kuni Suriyaning eng katta neft konini Islom davlati jangari guruhidan tortib oldi. Associated Press agentligining xabar qilishicha, kurdlar yetakchiligidagi Suriya demokratik kuchlar hamda Suriya hukumati Dayruzzor viloyatidagi hududlarni egallab olishga harakat qilmoqda. Al Umar neft koni jangari guruhning muhim daromad manbai bo'lib qolayotgan edi. Bu kon mamlakatdagi eng boy kon hisoblanadi. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya hamda Rossiya havo hujumlari ta'sirida kon qanday ahvolga kelgani hozircha noma'lum. Suriya demokratik kuchlari AQSh yetakchiligidagi koalitsiya ko'magi bilan konni tez va keng ko'lamli harbiy amaliyot ortidan egallab olganini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, ayrim jangarilar kon atrofidagi uylarga yashiringan va ular bilan to'qnashuvlar hanuz davom etmoqda. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kon jangarilardan olinganini tasdiqladi. Islom davlati jangari guruhi Al-Umar konni 2014 yilda egallagan edi. O'shanda guruh Suriya va qo'shni Iroqda yirik hududlarni qo'lga olgan. O'sha paytda kon kuniga taqriban 9000 barrel neft qazib olgan. Hozirda kon qanday ahvolda ekani noma'lumdir. 2015 yilgi ma'lumotga ko'ra, Suriyada 2.5 milliard barrel neft zaxirasi bor. Ya'ni mintaqadagi qo'shnilari orasida Suriya Iroqdan keyingi o'rinda turadi. Suriyada 2011-yil fuqarolar urushi boshlanishidan avval neft sanoati mamlakat iqtisodining asosiy tayanchi edi. Suriya demokratik kuchlar tomonidan Al-Umar konining qayta olinishiga bu guruhni o'ziga muxolif bilgan Suriya hukumati qanday javob qaytarishi hozircha noma'lum. Mamlakat prezidenti Bashar Asad keyinchalik Suriyadagi barcha hududlarni hukumat boshqaruviga olish haqida ont ichgan edi. Keyingi 2 yil davomida Islom davlati ekstremistik guruhi Suriyada ham Iroqda ham egallab bo'lgan hududlarni qo'ldan boy bermoqda. O'tgan haftada AQSh dastaklayotgan kuchlar jangarilarni Suriyaning Raqqa shahridan siqib chiqardi. AQSh bergan ma'lumotga ko'ra, Suriya sharqida va Iroq g'arbida Islom davlati ekstremistik guruhining 6,5 ming jangarisi qolmoqda. Ozodlikda matbuot sharhi.
Farg'onada bir necha bog'cha mudirasi bolalar haqiga xiyonat qilib kelgani fosh etildi. Buxoroda shifokorlar ayb bilan chaqaloq nobud bo'ldi. Toshkent viloyatida boy xonadonga mardikor qiyofasida kirib er xotinni o'ldirgan qotil umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi bir necha maktabgacha ta'lim muassasasi rahbarlari bolalar haqiga xiyonat qilib, millionlarni o'zlashtirgani fosh etilgan deb yozadi Huquq gazetasi. Masalan, tumandagi 37-chi bog'cha mudirasi Yaxshiyeva xo'jalik ishlari mudiri va ta'minotchi bilan til biriktirib, 26,5 million so'mlik un, sariyog', go'sht kabi mahsulotlarni o'zlashtirgan. 33-chi maktabgacha ta'lim muassasasi mudirasi Iqboloy Mirzayeva esa qariyb 16 million so'mlik bolalar rizqiga chang solgan. Shu kabi jinoyatlar 21-chi hamda 30-chi maktabgacha ta'lim muassasasida ham aniqlangan. Maktabgacha ta'lim muassasasida yuqoridagi kabi qonunni nazar pisan qilmaydigan kimsalarga o'rin bo'lmasligi kerak deb yozadi prokuratura rasmiy nashri. Buxoro viloyati Shofirkon tumani shifoxonasi akusher-ginekologiya bo'limi xodimlarining e'tiborsizligi sabab chaqaloq nobud bo'ldi deb yozadi Hurriyat. Tug'ruqqa qadar tekshiruvlarda natijalar ijobiy chiqqan, ammo so'nggi pallada ismi oshkor etilmagan homilador ayolning qon bosimi ko'tarilib ketgan. Qiynalib tug'ilgan chaqaloq arang nafas olgan. Boz ustiga ona yo'ldoshidagi loyqalangan suv bolaning o'pkasigacha yetib borgan va u 3-4 soat ichida jon bergan. Qayd etilishicha akusher-ginekologiya bo'limi shifokorlari tug'ruqqa qadar tekshiruvlarni yuzaki o'tkazgan va homilador ayolning qon bosimi oshishi ehtimoliga ham e'tibor qaratmagan. Shofirkon tumanida shifokorlarning uquvsizligi birinchi yoki ikkinchi bor kuzatilayotgani yo'q. Masalan, Nigora Oqiljonova mioma tashxisi bilan operatsiya qilingan bemor uyiga kelgandan keyin gemoglobin miqdori tushib hushidan ketgan. Keyin ma'lum bo'lishicha, jarrohlik amaliyotidan keyin 2-3 nina joy tikilmay qolgan ekan. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida er xotinni shafqatsizlarcha o'ldirib, ularga tegishli boyliklarni o'g'irlab ketgan shaxsga umrbod qamoq jazosi tayinlandi deb xabar beradi tuman prokurori Qanishir Abdusalomov Huquq gazetasi orqali. Ismi oshkor etilmagan shaxs tumandagi badavlat oilaga mardikor sifatida kirgan. Uy egalarining undan shubhalanmasligidan foydalanib, avval xonadon sohibini, keyin uning rafiqasini shafqatsizlarcha o'ldirgan. So'ngra qimmatbaho buyumlar, zeb-ziynat mollari, 82 ming AQSh dollari, 7 million so'm hamda Spark mashinasini o'g'irlab ketgan. Xabar qilinishicha qotillik 2 kunda fosh etilgan. Qotillikni sodir etgan yigit avval 3 marta sudlangani qayd etilgan. Jinoyat ishiga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Ozodlikda o'zbek matbuoti sharhi bilan tanishyapsiz. O'zbek matbuoti qabrtoshlardagi mayit ismlari ham ruscha yozilayotganini tanqid qilmoqda. Qibrayda militsiya mulozimining og'zaki topshirig'i bois mahalliy jurnalist propiskaga turolmayapti. Tinimsiz tanqidlar qilinayotganiga qaramay, o'zbek tiliga hurmatsizlik davom etmoqda. Xor bo'layotgan til esa xalqning e'tibor va mehriga muhtoj deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Davlat tili maqomiga ega o'zbek tili qoidalarini buzayotganlar esa biror marta jazoga tortilgani yo'q. Aslida davlat tili qoidalarini buzishning ijtimoiy xavfi, deylik, yo'l qoidalarini buzishdan kattadir. Tilga hurmatsizlik hatto qabristonlargacha kirib bordi. Ajab, ba'zan ayrim qabristonlarda, hatto qabrtoshlarda ham Djurakulov, Chariyev, Rovshan kabi ism familiyalarga ko'zimiz tushadi. Bilgichlardan so'rasangiz, pasport bo'yicha yozilganda deydi. Hech aqlim yetmaydi. Odamzod tirikligida ismi sharifini pasport bo'yicha yozishini bu hujjatbozlikda zarurligini tushunish mumkindir. Biroq u olamdan o'tgach, so'nggi manzilga yetgach, bir umr hujjatida hatto qayd etilgan ism familiyasini hech bo'lmasa qabr toshiga to'g'ri yozsa bo'lmasmikin, deb yozadi gazeta. Ichki ishlar vazirligining migratsiya fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi Toshkent viloyati bo'lim boshlig'ining og'zaki topshirig'i bo'yicha jurnalist Jamshid Niyozovning qonuniy huquqi buzildi, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Jurnalist Chirchiq shahridan doimiy propiskadan o'tgan va Qibraydagi o'ziga tegishli uyga propiskaga kirmoqchi bo'lgan, ammo Qibray pasport bo'linmasi rahbari yuqoridan doimiy propiskani to'xtatib turish bo'yicha og'zaki topshiriq berilganini aytib, jurnalistni doimiy ro'yxatga qo'yishdan bosh tortgan. Qayd etilishicha, doimiy propiskani to'xtatish haqida og'zaki buyruq mamlakat parlamenti qabul qilgan qonunga zid.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.